Rīgas Tehniskā universitāte arvien tiesājas ar CIA Rodium īpašniekiem saistīto uzņēmumu Wind Tunnel Technologies par pārvietojuma vēja tuneļa patentu. 2009. Gadā RTU patentu valdē iesniedz darbu ar nosaukumu vertikālas gaisa strūklas ģenerators cilvēka brīvajam lidojumam. Un pēc mēneša vēja tuneļa uzņēmums iesniedz savu iekārtas patentu transportējums gaisa akrobātikas simulators. Universitātes puses aizstāvis Jevgenijs Fortūna skaidro, kā BMW tuneļa tehnoloģijas patentiem ir būtiskas sakritības.
RTU ir konstatējusi, ka vairākas, teiksim, aeromehāniskas sistēmas daļas, ko izstrādāja RTU zinātnieku kolektīvs, arī ir redzams Wind Technologies patenta. Tā kā šajā etapā es nevaru runāt par to, ka tas ir nokopēts vai nav nokopēts, vai tur kaut kādas preciziskas darbības, ne, bet nu, tas bija viens no iemesliem, kāpēc prasības pietiekums tika iesniegts. Izgudrojums nav izklāstīts tik skaidri, vai liekprātīgi to varētu realizēt bez papildus jaunrades.
Tiesvedība norit kopš 2011. Gada, ko ievilkus arī otras puses procesa laikā iesniegtā pretprasība lūdzot savu kārt RTU patentu, ko savulaik veidojas aviācijas institūta profesors Valērijs Ušakovs, atzīt par spēkā nēsošu, jo tas so teorētisks un nepilnīgs, bet uzņēmuma veitunāls atšķiras un darbojas praksē, klāstīja advokāts Armīns Pētersons.
Jo no sāku viņi strādāja kopā ar to Ušakovu, bet tad, kad uztaisīja to, ka tas jā, pirmajā patentē, kas bija, izrādās, ka viņš nu, salūz un izmest cārā, viņš nemaz nedarbojās. Un tagad tas jaunais strādā, viņš Maskavā bija demonstrēts un viņš ir pārdots Kazahijā. Un taisni tādu pašu taisnotāju konstrukciju tika demonstrēta arī Pekinā.
Tad principā jūs nepiekrītat, ka šie patenti sakrīt un ka šis būtu jāatzīst par spēkā neatsošu?
Nē, nu princips ir tāds, ka visos patentos, tā, piemēram, visi tie vēja tuneļi patenti, viņi ir kāds simts, viņi ir principā gan līdz vienādi. Un katrs atšķirās ar tām būtiskajām pazīmēm, un būtiskās pazīmes ir maz. Viņas ir, teiksim, kas nodrošina to jauno efektu.
Spriedumu pasludināšana Rīgas apgabaltiesā vēja tuneļu patentu lietā plānota 8. oktobrī. Sinti Ambot, Latvijas radio.